Օլիվիան արդեն փողոցի անկյունի շրջվելու վրա էր. Մի քանի քայլ ևս, և նա կլիներ այդ փողոցը կտրող նրբանցքում և կհեռանար հրմշտոցից. Փոքրիկ հովանավորյալի պատկերը հանկարծ հառնեց նրա մտքում. Ետ դարձավ և հայացքով փնտրեց նրան. Եվ նրան նկատեց ճիշտ այն րոպեին, երբ Էմանուելը, իր դիտակայանից պոկվելով, թավալվել էր գետին, ամբոխի ոտների տակ. Փախչողներն անցնում էին նրա վրայով. Ոստիկանները վրա էին հասնում. Օլիվիան երկար չմտածեց. Աստիճաններից ցած թռավ և վազեց օգնելու. Մի հողափոր բանվոր նկատեց վտանգը, մերկացած սրերը, Օլիվիեին, որ ձեռք էր պարզում սապատավորին բարձրացնելու համար. Ոստիկանների գրեհի քորձանքը, որ նրանց երկուսին էլ տապալեց. Նա բղավեց և իր հերթին խոյացավ առաջ. Ընկերները վազելով հետևեցին նրան. Նրանց հետ նաև ուրիշներ, որ գինետան շեմքին էին. Հետո նրանց կանչին ուրիշներն էլ եկան, որոնք արդեն ներս էին գնացել. Երկու խմբերը շների պես բռնեցին իրար կոկորդից. Իսկ աստիճանների ծայրին մնացած կանայք հայհույ էին բղավում. Այսպիսով այդ արիստոկրատ, աննշան բուրժուան Օլիվիեն սեղմեց զսպանակն այն մարդի, որն ինքը բոլորից քիչ էր կամենում. Քրիստոֆը բանվորների հոսանքից տարված նետվել էր տուր ու դմփոցի մեջ, առանց գիտենալու, թե ով էր եղել պատճառը. Երբեք նրա մտքով չէր անցնում, որ Օլիվիեն այդտեղ է. Կարծում էր, որ նա շատ հեռու է արդեն, միանգամայն ապահով վիճակում. Անհնար էր մի որևէ բան տեսնել այդ կռվի մեջ. Յուրաքանչյուրը զբաղված էր նայելով, թե ով է իր վրա հարձակվում. Օլիվիեն անհետացել էր հորձանապտույտի մեջ, ինչպես նավակը, որ ընկղմում է. Սվինի մի հարված, որ նրա համար չէր նախատեսված, կպել էր նրա կրծքի ձախ կողմին. Նա ընկել էր, ամբոխը նրան կողքրտում էր. Հակառակ մի ալիք Քրիստոֆին քշեց մարտադաշտի մյուս ծայրը. Նա ոչ մի թշնամություն չէր զգում, թույլ էր տալիս, որ հրեն իրեն, և ինքն էլ հրում էր զվարթ, ասես գյուղական տոնավաճառում. Նա այնքան քիչ էր մտածում դրության լրջության մասին, որ մի հսկա ոստիկանի թաթերի մեջ, և ինքն էլ իր հերթին նրա մեջքից բռնելով, ծաղրական միտք խղացավ նրան ասելու. «Վալսի մի պտույտ, օրիորդ»։ Բայց մի երկրորդ ոստիկան ետևից նետվեց նրա վրա. Քրիստոֆը իրեն թափ էր տալիս վարազի նման և բռունցքով հարվածներ էր տեղում երկուսի գլխին. Մտքով չէր անցնում թույլ տալ, որ ձերբակալեն իրեն. Նրա հակառակորդներից մեկը, նա, որ ետևից էր բռնել, թավալվեց սալահատակի վրա. Մյուսը գազազած սուրը մերկացրեց. Քրիստոֆը տեսավ սրի ծայրը իր կրծքից երկու մատ հեռավորության վրա. Խույս տվեց, և հակառակորդի թևը ոլորելով, աշխատեց զենքը խլել ձեռքից. Այլևս ոչինչ չէր հասկանում. Մինչև այժմ այդ ամենը խաղ էր թվացել. Այդպես նրանք շարունակում էին մաքրել, ծանր շնչելով միմյանց երեսին. Քրիստոֆը ժամանակ չունեցավ մտածելու. Ախոյանի հայացքի մեջ տեսավ մարդասպանը, և մարդասպանն արթնացավ նրա մեջ ևս. Տեսավ, որ ոչխարի պես պիտի մորթվի. Հանկարծական մի շարժումով թևն ու սուրը շուռ տվեց դեպի հակառակորդի կուրծքը. Խրեց. Զգաց, որ սպանում է. Սպանեց. Եվ հանկարծ ամեն բան փոխվեց նրա աչքին. Նա արբեց. Նա ոռնաց. Այդ բղավոցները աներևակայելի ազդեցություն գործեցին. Ամբողջ արյան հոտ էր առել. Մի վայրկյանում դարձավ ամեհի ոհմակ. Ամեն կողմից կրակում էին. Տների լուսամուտներում կարմիր դրոշակ երևաց, և փարիզյան հեղափոխականների հին ատավիզմը մի բարիկադ կանգնեցրեց. Փողոցի սալերը քանդվեցին, գազի լապտերների սյուները ծռվեցին, ծառերը տապալվեցին, մի հանրակարգ շուռ տրվեց. Մետրոպոլիտենի աշխատանքների համար մի քանի ամիս առաջ բացված հրամանն օգտագործվեց. Ծառերի շուրջը եղած թուջե ցանկապատերը ջարդվեցին, և իբրևարկ գործի դրվեցին. Զենքեր էին դուրս գալիս գրպաններից և տների ծակուցուկերից. Մի ժամից էլ պակաս ժամանակամիջոցում ապստամբություն բռնկվեց. Ամբողջ թաղամասը պաշարողական դրության մեջ էր. Եվ բարիկադի վրա Քրիստոֆը անճանաչելի դարձած, մռնչում էր իր հեղափոխական երգը, որ կրկնվում էր 20 ձայնով։ Օլիվիեին փոխադրել էին Ավրելիի մոտ։ Նա գիտակցությունը կորցրել էր։ Նրան տեղավորել էին ետևի մութ սենյակում, մահճակալի վրա։ Ոտքերի կողմում կանգնած էր վշտահար փոքրիկ սապատավորը։ Բերթան նախապես սաստիկ հուզվել էր։ Հեռվից կարծել էր, թե գրայոն է վիրավորվել, և առաջին բացականչությունը Օլիվիեին ճանաչելուց հետո եղել էր հետևյալը. «Ինչ բախտավորություն, ես կարծում էի Լեոպոլդն է»։ Այժմ խղճահարված նա գրկել էր Օլիվիեին և նրա գլուխը պահում էր բարձի վրա։ Իր սովորական հանգստությամբ Ավրելին քանդել էր Օլիվիեի հագուստի կոճակները և առաջին վիրակապն էր դնում։ Բարեբախտաբար այնտեղ էր Մանուս Հեյմանը, անբաժան կանեի հետ։ Նրանք էլ Քրիստոֆի նման հետաքրքրությունից մղված եկել էին ցույցը դիտելու։ Ներկա էին եղել ընթարմանը և տեսել էին Օլիվիեի ընկնելը։ Կանեն հորթի պես լաց էր լինում և միաժամանակ մտածում. «Ի՞նչ գործ ունեմ այս թիարանում»։ Մանուսը զննեց վիրավորին։ Իսկույն ևեթ որոշեց, որ Օլիվիեն կորած է։ Նա համակրում էր Օլիվիեին, բայց այնպիսի մարդ չէր, որ զուր ժամանակ վատներ անհուսալի հիվանդի համար։ Ուստի այլևս չզբաղվեց նրանով, որպեսի մտածի Քրիստոֆի մասին։ Նա հիացած էր Քրիստոֆը որպես ինչ-որ պատոլոգիական երևույթով։ Ճանաչում էր նրա գաղափարները հեղափոխության մասին և ուզում էր Քրիստոֆին դուրս քաշել այնպիսի մի գործից, որին նա մասնակից չէր եղել։ Այդ հախուռն ընթարման մեջ կյանքը փորձանքի մատնելու վտանգը միակը չէր։ Եթե Քրիստոֆը ձերբակալվեր, ապա կենթարկվեր անխուսափելի պատժի։ Վաղուց էին նրան նախազգուշացրել այդ մասին։ Ոստիկանությունը հետևում էր նրան։ Քրիստոֆի վրա կբարթեին ոչ միայն սեփական հիմարությունները, այլև ուրիշների հիմարությունները։ Քսավիե Բերնարը, որին Մանուսը քիչ առաջ հանդիպել էր ամբոխի մեջ թափառելիս, ավելի շատ հաճույքի համար, քան թե պաշտոնական պարտականության բերմամբ, անցնելիս նրան նշան էր արել, մոտը կանչել ու ասել. «Ձեր կռավտ նա պուշ է. պատկերացնում եք, նա հիմա բարիկադների վրա մարտնչող հերոսի անուն է հանել. Այս անգամ արդեն ձեռքից բաց չենք թողնի. սատանան տանի, այնպես արեք, որ այստեղից ծլկի»։ Ասելն ավելի հեշտ էր, քան անելը։ Եթե Քրիստոֆն իմանար, որ Օլիվիեն մահամերձ է, նա վշտից կխելագարվեր և ինքն էլ կսպանվեր։ Մանուսը Բերնարին ասաց. «Եթե անմիջապես չմեկտի կորած է, գնամ նրան փախցնեմ»։
«Ինչպես»։
«Կանեի ավտոմոբիլով, որ այստեղ է, փողոցի անկյունում»։
«Բայց ներողություն, ներողություն»։
Ասաց Կանեն շնչահեղձ.
«Նրան կտանես լարոշ»։ Շարունակեց Մանուսը. «Դուք ճիշտ ժամանակին կհաստեք Պոնտարլիե գնացող ճեպընթացին. նրան կուղարկե Շվեյցարիա»։
«Երբեք չի համաձայնի»։
«Կհամաձայնի»։ «Նրանք ասեմ, թե Ժանենն էլ կգա այնտեղ, և որ նա արդեն մեկնել է»։
Առանց Կանեի առարկությունները լսելու, Մանուսը Քրիստոֆի ետևից գնաց դեպի բարիկադը։ Այնքան էլ քաջասիրտ մարդ չէր։ Ամեն մի կրակոց լսելիս կուչ էր գալիս և համրում էր փողոցի սաները, որոնցով քայլում էր։ «Զույգ թե կենդ»։ «Որպեսի իմանա, թե կսպանվի արդյոք»։ Բայց և այնպես չնահանջեց, գնաց մինչև վերջ։ Երբ հասավ, Քրիստոֆը շուռ տված հանրակարգի անիվներից մեկի վրա թռած, զվարճանում էր, ատրճանակից օդի մեջ կրակելով։ Փարիզի տականքը ամեն կողմից հոսում էր դեպի բարիկադը, ինչպես կոյուղու կեղտոտ ջուրը ուժեղ անձրևից հետո։ Առաջին կռվողները թաղվել էին նրա մեջ։ Մանուսը ձայն տվեց Քրիստոֆին, որը հակառակ կողմ էր նայում։ Քրիստոֆը չլսեց։ Մանուսը բարձրացավ նրա մոտ, քաշեց թևից։ Քրիստոֆը նրան հրեց և քիչ մնաց ցած գցեր։ Ճարպիկ Մանուսը դարձյալ բարձրացավ և բղավեց.
«Ժանենը»։
Նախադասության շարունակությունը սուզվեց ժխորի մեջ։ Քրիստոֆը հանկարծ լռեց, ձեռքից բաց թողեց ատրճանակը և լաստակից ցած թռչելով հասավ Մանուսին, որը նրան քարշ տվեց իր ետևից։
«Հարկավոր է փախչել»։
ասաց Մանուսը.
«Օլիվիեն, որտեղ է Օլիվիեն»։
«Հարկավոր է փախչել»։
կրկնեց Մանուսը։
Բայց ինչու սատանան տանի,
ասաց Քրիստոֆը.
Մի ժամից բարիկադը կվերցվի, այս երեկո դուք կձերբակալվեք.
Բայց ես ինչ եմ արել?
Նայեցեք ձեր ձեռքերին. Դե, ձեր հարցը պարզ է, ձեզ չեն խնայի. Բոլորը ճանաչել են ձեզ, ոչ մի րոպե չպետք է կորցնել.
Ես հարցնում եմ Օլիվիեն որտեղ է?
Տանը, տանը.
Ես գնում եմ նրա մոտ.
Անհնար բան է. Ոստիկանությունը ձեզ է սպասում դրան առջև. Օլիվիեն ինձ ուղարկել է, որ ձեզ նախազգուշացնեմ. Փախեք.
Բայց ուր եք ուզում, որ գնամ?
Շվեյցարիա. Կանեն ձեզ կտանի իր ավտոմոբիլով.
Իսկ Օլիվիեն?
Ժամանակ չունենք խոսելու.
Ես չեմ մեկնի առանց նրան տեսնելու.
Նրան կտեսնեք այնտեղ. Նա վաղը կգտնի ձեզ. Կմեկնի առաջին իսկ գնացքով. Շուտ, ես ձեզ կբացատրեմ.
Եվ նա քաշեց Քրիստոֆի թևից. Քրիստոֆը, աղմուկից և իր միջով անցած խելագարության հողմից շշմած, անկարող հասկանալու այն, ինչ արել էր, և այն, ինչ պահանջում էին իրենից, թույլ տվեց, որ իրեն քարշ տան. Մանուսը բռնեց նրա մի թևից, կանեն մյուսից, թեև ամենևին ուրախ չէր այդ դերի համար, որ հատկացնում էին իրեն այդ գործում. Նրանց նստեցրեց ավտոմոբիլ. Բարեսիրտ կանեն սաստիկ կտխրեր, եթե Քրիստոֆին ձերբակալեին. Բայց կնախընտրեր, որ նրա ազատողը ուրիշը լիներ, ոչ թե ինքը. Մանուսը ճանաչում էր կանեին, և քանի որ նրա վախկոտությունը որոշ տարակուսանք էր ներշնչում. Նրանցից բաժանվելիս, այն պահին, երբ ավտոմոբիլը մեկնելու պատրաստ ռնդաց, Մանուսը հանկարծ միտքը փոխեց և ինքն էլ նստեց. Իսկ Օլիվիեն ուշքի չէր եկել. Սենյակում մնացել էին միայն Ավրելին և փոքրիկ սապատավորը. Տխուր սենյակ, անոտ և անլույս. Արդեն համարյա գիշեր էր. Օլիվիեն մի պահ դուրս լողաց անդունդից. Իր ձեռքերի վրա զգաց Էմանուելի շրթունքները և արցունքները. Թույլ ժպտաց և ճիկ թափելով ձեռքը դրեց տղայի գլխին. Ինչքան ծանր էր այդ ձեռքը. Եվ դարձյալ անհետացավ ինչ որտեղ. Մեռնողի բարձի վրա Ավրելին դրել էր մայիս մեկյան մի փոքրիկ փունջ, Հովտաշուշանի մի քանի ցողուն. Բակում, լավ չփակված ծորակից ջուրը կատկթում էր դույլի մեջ. Մտքի խորքում մի պահ սարսռացին պատկերները, ինչպես այն լույսը, որ ուր որ է պիտի մարեր. Գավառական մի տուն, պատերին թիթեռնածաղիկ. Պարտեզ, ուր խաղում էր մի երեխա. Նա պառկած էր մարգում. Մի շատրվան թափվում էր քարե ավազանի մեջ. Մի փոքրիկ աղջիկ ծիծաղում էր։